Mutta näillä puheilla tässä salissa alkaa sitten Martti Helström.
Joo, tuota, tehdäänkö nyt ensimmäinen yhteistoiminnallinen harjoitus sillä tavalla, että avaudut sille vieressä istuvalle samaheimoiselle opettajalle tai opiskelijalle ja kerro, mitä kuuntelit, mitä kuulit, kun puoli tuntia on mennyt jo seminaarista. Oliko siinä jotakin järkevää siinä aloituksessa? Aikaa 1 minuutti 32 sekuntia. No niin, aika meni. Sattuiko joku istumaan jonkun älykkään ihmisen vieressä? Okei, kerro mitä se sanoo.
Omin sanoi, että kun pyörä on keksitty niin kauan aikaa sitten, niin miksei sitä ostaa, että laittaa siihen fillaria ajaa. Olisiko se niin kuin mun sanoin tää sun viestis? Verrattuna tähän vanhaan Opsiin ja niin edespäin.
Joo, se on ihan totta. Eli oikeastaan täytyy ajatella niin, että nämä pedagogiset ideat, innovaatiot, niin niiden mukaan pääseminen siihen koulun varsinaiseen toteutuvaan arkeen saattaa viedä 200 vuotta. Ja onneksi ne on silloinkin jo kuohittu. Eli tehty vaarattomiksi. Tämä on vähän niin kuin voisi ajatella, että kun joku keksii jonkun hienon pedagogisen idean, niin se on niin kuin uskonnollinen herätysliike. Se lähtee semmoisella valtavalla fundamentilla liikkeelle, että tämä asia on maailman tärkein asia. Mutta sitten se uuvutetaan. Tulee tämä kirkon oppi, joka pitää huolta siitä, että kaikki pysyy mukana. Ja se sopivasti sitten imetään siihen vanhaan kokonaisuuteen niin, että ikään kuin se perusidea ei haittaa. Jotenkin näin se niin kuin menee. Mutta nyt sitten harmi, ettei ehditty kuulla enempää. Siellä oli kaksi muutakin älykästä täällä salissa, niin ei ehditty heidän mielipiteitään kuulla. Mutta aloitetaan nyt sitten tämä esitys. Eli voitaisiin sanoa, että yhteistoiminnallinen oppiminen, niin sen Tauno Palo oli jo ensimmäisiä yhteistoiminnallisen oppimisen guruja. Täällä on niin paljon nuoria, ette tiedä kuka Tauno Palo oli, mutta se oli sellainen suomalainen näyttelijä ja toi nainen oli Ansa Ikonen. Ne ei ollut keskenään naimisissa, ne sai pussailla vain elokuvissa. Eli teemana on siis yhteistoiminnallisuus ja pedagogiikan historia. Ja tuohon on nyt koottu oikeastaan koko pedagogiikan historia, ne on selkeinä kuvina, ei jäädä siihen sen pidempään. Te olette nyt saaneet lyhyen iskelmän, mutta tämän saa voida laulaa yhdessä, että tämän te ehkä muistattekin. Muistatteko? Harvon mekin ansaitsemme Suomen maassa suuressa. Ja keriennä riemuksemme leipää miesten maatessa. Suojho kasvaa kyntäjällä, arvo työnsä täyttäjällä. Tällä la 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 la. No niin. Eli nyt sitten, se oli nimittäin semmoista 1930-lukua, ehkä tämä katsaus kannattaa niin kuin suurin piirtein aloittaa sieltä vuosisadan alusta. Nyt jos halutaan ihan lyhkäisesti kuvata tämmöistä kansainvälistä ja suomalaista pedagogiikkaa, että mitkä on ne isot liikkeet, mitä siellä on tapahtunut, niin ehkä tämmöisessä yhdessä diassa, anteeksi se niin kuin näkee. Minusta semmoinen, että koulun ensimmäinen tehtävä on ollut läksyttää. Että ihan jo sieltä luostarikoulusta alkaen annettiin pieni pala raamattua, joka piti opetella ulkoa. Ja sitten kun oli käyty näyttämässä opettajalle se, että osaa, niin sitten hakatti. Eli läksytettiin niin kuin toisen kerran. Varmuuden vuoksi, koska ihminen oli perisynnistä siinny, ja jos ei se ollut tehnyt pahaa, niin se oli menossa tekemään pahaa. Oli parempi läksyttää se kunnolla. Sieltä valtavan iso muutos on tullut, kun me ollaan luovuttu tämmöisestä ajatuksesta, että lapsi on paha. Siihen ajatukseen, että lapsessa on kaikki mahdollisuudet hyvään. Ja se on muuttanut myöskin sen perustavan kohdella lasta tahdikkaaksi, kunnioittavaksi. Ja siinä mielessä meidän uusi OPSI kirjoittaa erittäin hienosti tästä lapsen kohtaamisesta. Sitten me nähdään, että tuolta koulukirjoista on siirretty siihen, että enemmän luetaan luonnon tai elämän oikeaa kirjaa. Kuuntelemisesta on siirretty oikeasti näkemiseen, oikeasti tekemiseen. Luostarista. Ensimmäiset koulut oli luostareita. Ne oli suljettuja, jotta paha maailma ei pääsisi turmelemaan. Nyt joka lapsella on avoin oppimisympäristö sekä positiivisessa mielessä että negatiivisessa mielessä. Meidän katse suuntautuu opettajasta oppilaaseen. Valtava murros oli Rousseaussa, joka teki ikään kuin lapsen Magna Cartan. Osoitti, että lapsi on tärkeä. Ei se opettaja. Samalla didaktiikka muuttuu siitä, että mietitään, miten aine pitää palastella tai miten opettajan pitää puhua. Ruvetaan pohtimaan kysymystä, miten lapsen pitää opetella asioita. Valtava mullistus, joka ajoittuu pääasiassa 1900-luvun alkuun. Sitten kun koko luostarikoulu oli tarkoitettu vain sille, että ihmisen ruumista tai päätä kehitetään, niin tällä hetkellä me kasvatetaan sekä lapsen päätä, sydäntä ja kättä. Ja vanha pestalotsilainen ilmaisu. Ulkoa osaamisesta ollaan siirrytty siihen, että pitäisi ymmärtää ja oivaltaa. Valmiista pyhästä tiedosta, joka piti siirtää sukupolvelta toiselle, ollaan siirretty taitoihin, joilla voidaan yhdessä rakentaa tietoa. Yksin puurtamisesta ollaan siirrytty yhdessä tekemiseen. Nämä on isot trendit, eli kyllä koulu on muuttunut. Sitä ei voi kiistää. No katsotaan sitten nämä 5 pointtia, niin kuin tapana on sanoa, jotka tekee yhteistoiminnallisuudesta yhteistoiminnallisen, joita kaikkia tarvitaan. Katsotaan vähän, mitä ne on. Ensimmäinen on, tässä on 2 elokuvajulistetta, jotka kuvaa jo erinomaisesti tätä yhteistoiminnallisuuden ensimmäistä periaatetta. Se ei tottelekaan, okei. Eli kyse on tunteesta. Ja niin kuin äsken sanoi Peter ja Pasi, niin se kaikkein tärkein elementti, jonka varassa yhteistoiminnallisuus on tunne siitä, että kuulun tähän ryhmään, sitoudun tekemään sen ryhmän kanssa asioita, jotka on hyviä kaikille. Ja se on vaativa asia. Miten se syntyy? Kiintymys syntyy, kun tehdään asioita yhdessä. Kun tehdään asioita yhdessä, syntyy kiintymys. Siitä tulee myönteinen, positiivinen kehä. Tämä on siis periaate 1. Toinen periaate. Kirjallisuus, suomalainen kuvasto, Tällaisella kuvalla pystyy kuvaamaan minusta tätä toista periaatetta. Sitä, että yhteistoiminnallisuus ei tarkoita, että kaikki tekee samaa. Se voi tarkoittaa sitä tietyissä harjoituksissa, mutta se, vielä syvemmin se tarkoittaa sitä, että kaikki minun lahjani, kaikki minun osaamiseni otetaan käyttöön. Ja minä vastaan paitsi siitä omasta osuudestani, vastaan siis yksilöllinen vastuu, olen sitten elokuvaaja, näyttelijä, maskeeraaja, puvustaja, myöskin niin, että mä vastaan, ja vastaan kokonaisuudesta ja riennän apuun, kun toisilta loppuu usko, toivo tai rakkaus. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää, että vain silloin rakentuu yhteistyössä tämä keskinäisriippuvuus, kun jokaisen Eskon puumerkki näkyy, kun jokainen on saanut vaikuttaa lopputulokseen. Ja nimenomaan niin, että hän on osallistunut täysillä siihen. Yhteistoiminnallinen oppiminen ei ole viihdettä. Se on huomattavan vaativa, raskaskin työtapa. No kolmas piirre. Eli Augusta siinä sanoi, että on niin hirveän raskasta, kun ensin joutuu nukkumaan ja sitten rupeaa odottamaan ruokatuntia. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa ei voi jättää ketään ulkopuolelle. Kukaan ei voi olla ylijäämänainen, mutta kukaan ei myöskään saa olla se puurtaja, joka tekee kaikki duunit. Kun mä kävin OKL, niin silloin oli myös muodissa, että teetetään ryhmätöitä. Yleensä ryhmissä oli tyttöjä ja poikia, ja kun sitten alkoi se työskentely vapaa-aika, niin pojat meni oluelle, ja joku tytöistä teki sen ryhmätyön. Onko kenelläkään muulla samanlainen kokemus ryhmätyöstä? Yhdellä oli hyvä sielun sukulainen. Eli näin ei saa yhteistoiminnallisessa oppimisessa käydä. Ei saa kukaan ottaa juhdan roolia, ja sitä ei voida hänelle antaa. Siitä kasvaa vaan niin kuin katkeruus, se ei toimi. Eli ei kilpailua, vaan yhteistyötä. Nyt me ollaan tulossa jo kolmanteen. Tunteeksi kukaan, mistä elokuvasta on kysymys? Kerro. Kyllä.
Teitä haluaisin vastausta kysymykseen. Miksi murhasitte rouva Scroffin?
Kyseessä on osallistava avoin vuorovaikutus. Yhdessä puhuminen, kasvokkain oleminen, kaikkien ideoiden hyväksikäyttäminen. Koulukiusaaminen on vastoin tätä periaatetta. Vastoin tätä periaatetta on se, että ei koskaan nähdä toisia, vaan esimerkiksi oltaisiin puhtaasti virtuaalisesti töissä. Tässä uskotaan aitoon ihmisten kohtaamiseen, läsnäoloon. Se on äärimmäisen hieno periaate. No neljäs periaate. Nummisuutarin Esko, esimerkki, joka ei täytä sosiaalisten taitojen periaatetta. Eli se, missä hienosti yhteistoiminnallinen oppiminen tuo tapakasvatuksen opetukseen, on se, että nähdään, että samalla kun tehdään työtä yhdessä, samalla opetellaan sosiaalisia taitoja. Sanallistetaan ne sosiaaliset taidot ja niitä harjoitellaan ja niistä annetaan palautetta. On kahdenlaisia sosiaalisia taitoja. Taitoja olla tahdikas, kohtelias ja sitten ihan yhdessä työskentelemisen teknisiä taitoja. Joka kerta kun käytetään yhteistoiminnallista työtä, joka kerta nimetään joku yksittäinen taito, jota siinä samalla harjoitellaan. Toisin sanoen opetellaan itse sisältöä ja opetellaan prosessitaitoja. Se tekee tästä vielä erilaisemman kuin esimerkiksi puhdas ryhmätyö. No sitten, toisiksi viimeinen periaate. Täällä on joku, joka muistaa tämän ohjelman. Eli kyse on yhdessä tapahtuvasta arvioinnista, joka läpäisee koko prosessin. Alusta alkaen pysähdytään aina miettimään, miten me ollaan onnistuttu, mikä ehkä pitää tehdä paremmin, miltä tämä tuntuu, onko työt jaettu tasaisesti, johtiko se, jonka vuoro on johtaa kohteliaasti. Eli prosessiin kuuluu läpäisevänä periaatteena jatkuva yhdessä arviointi. Kuka tahansa hänen pitää pystyä reflektoimaan lopputuotosta ja prosessia. No niin, tuossa napakasti 5 periaatetta, jotka tekee yhteistoiminnallisesta oppimisesta yhteistoiminnallisen. Nyt sitten pudotetaan nämä 5 periaatetta kasvatusoppihistoria. Kysytään, kuka on yhteistoiminnallisen oppimisen isä ja äiti. Vastaus on tosi hankala antaa. Yleensä nostetaan esiin Roger ja David Johnson, jotka ovat tänne veljespari, joka teki paljon yhteistoiminnallisuuteen liittyvää tutkimusta, mutta kisa ei ratkea heidän avullaan, vaan on huomattavasti enemmän tutkijoita taustalla. Ja sitten jos lähdetään näitä 5 eri periaatetta katsomaan, niin me nähdään kasvatuksen historiasta pitkät juuret. No palautetaan vielä, mitä se oli se positiivinen sosiaalinen riippuvuus? Suomen lippu liehuu tuossa yhdessä, se on... Näin. Eli sosiaalinen riippuvuus on kiintymystä, pedagogista rakkautta, vastuuta toisista. Ja oikeastaan löydän helposti 3 tällaista juurta tälle yhteistoiminnallisen oppimiselle. Ensinnäkin voidaan mennä Neuvostoliiton alkuhistoriaan 20-luvulle, jossa sosialistinen järjestelmä otti käyttöön kollektiivikasvatuksen. Täällä luovuttiin opettajan opettamisesta. Muodostui koulun kuolemaliike, vietiin koulu teollisuuslaitoksiin ja kolhooseille ja ruvettiin kasvattamaan ryhmän avulla. Tässä ylhäällä on Krupskaja, joka oli Leninin vaimo, hän oli opetusministeri siihen aikaan. Makarenko, joka johti tämmöistä orvoksi jääneiden poikien tämmöistä pakkoleiriä, kehitti oman systeeminsä. Ja ukrainalainen Suho Mlinski, joka oli 60-70-luvulla tosi suosittu myös Suomessa. Hänellä oli sellainen pieni keskikoulu Ukrainassa. Ja siellä, jos luette näitä Suho Mlinskin kirjoja, löydätte niin kuin todellisen pedagogisen rakkauden idean yhteisölliseen kasvatukseen. Äärettömän upea niin kuin tuosta kovasta Neuvostoliiton alusta, sellaiseen pehmeään, hyvin paljon länsimaista tämmöistä rakastavaa, ehkä niin kuin samöhiljäi yhdistellen johonkin freneeseen. Toinen linja on sitten ryhmädynamiikka, joka on vähän nuorempi, eli opittiin tuossa 40-50-luvulla ymmärtää ryhmäilmiöitä. Opittiin tunnistamaan, että ryhmässä on tietyt kehitysvaiheet ja tulee kriisiä ja miten voidaan tukea sitä ryhmäytymistä. VR Bion on tämmöinen psykologi, joka kehitteli tähän, jos haluatte googlettaa, niin löydätte hyviä vinkkejä. Ja sitten toi 3. on sosiaalipedagogiikka, eli kun 1900-luvun alussa ensimmäiset lapsikeskeisen pedagogiikan gurut keskittyy siihen, että jokainen oppilas sai opetella omaan tahtiinsa. Eli se, mitä Pekka Peura tekee tänään, niin se on samaa, mitä 1900-luvun alussa kokeiltiin, kun ensimmäisiä kertoja lapsikeskeistä pedagogiikkaa kehitettiin. Mutta sitten saksalainen Peter Petersen keksi ryhmätyön. Ja hän toi siihen ryhmädynamiikan sillä tavalla, että kaikista luokista muodostettiin yhdysluokkia, jolloin syntyi luonnollinen dynamiikka vanhempien oppilaiden ja nuorempien välillä niin, että nuoremmat hyväksyivät, että heitä opetetaan ja vanhemmat oppilaat tunsivat tarvetta auttaa. Äärettömän mielenkiintoinen teoria, joka johti sitten siihen, että suomalainen Matti Koskenniemi ensimmäisten joukossa 40-luvulla toi Suomeen ryhmätyön ja kehitti sitä varten sitten omat teoriat. Siis tämän juuret on vähintään 1900-luvun alussa. No sitten mennään katsomaan toi toinen. Ja nyt tullaan siihen kohtaan, että se oli te yhteinen vastuu ryhmässä ja siitä voisi olla tämmöinen musiikki. Aha, siellä liput ensin liehuu. No. Eli Elvis Presley siitä lauloi meille, että minä haluan auttaa. Tämä yhteinen vastuu, sen juuret voisi hahmottaa näin, että ensinnäkin siellä on lapsikeskeisen pedagogiikan vapaussuuntauksen tärkein edustaja, Samuel-koulua pyörittänyt Neil. Mutta täytyy sanoa, että tämä demokratia oli myöskin sitten Makarenkon, joka oli äskeiselläkin kalvolla näissä kolhoosikasvatuksissa mukana. Tämä siis tarkoittaa sitä, että lapsille annetaan lupaa päättää. Ole hyvä.
Sulla lähti tuo äskeinen kalvo pois, se kakkoskalvo niin kuin jäi ikään kuin käsittelemään.
Anteeksi. Menikö liian nopeasti?
Tämä.
No niin, sorgen, anteeksi. Ja nyt puhutaan tästä, että työ jaetaan. Niin silloin työnjaossa on projektipedagogiikka, joka lähtee siis John Deweysta, ja sitten on Kilpatrick, joka jatko Dewin työtä. Työpedagogiikka, joka lähtee 1900-luvun alusta Kirchensteinerista, ja sitten on sosiaalipedagogiikka juoni, josta puhuttiinkin. Eli silloin, kun me tehdään yhteisöllistä vastuuta tuntien ryhmässä työtä, niin itse asiassa me imetään sitä nestettä hyvin kaukaa 1900-luvun alusta. No niin, tämä oli nyt tämä, juoksin liian nopeasti ja se kuului siihen. Mutta sitten kolmonen, osallistuva avoin vuorovaikutus, tämän juuret siis demokratiaan, lapset itse saa päättää, mitä tekee, sosiaalipedagogiikkaan ja sitten Kurt Lewinin sosiaalipsykologian, jossa hän tutki johtajuutta ja teki tämän kuuluisan teorian siitä, että on autoritäärinen johtaja, demokraattinen johtaja ja laissez-faire-johtaja. Eli jos nämä yhdistetään, niin me saadaan hyvin pitkälle se, mitä yhteistoiminnallisessa oppimisessa tarkoitetaan osallistavalla avoimella vuorovaikutuksella. Neljäs, sosiaaliset taidot. Kyse on nyt siitä, että harjoitellaan ihan työelämätaitoja. Niitä on harjoiteltu tietysti koko vuosisadan ajan ja oikeastaan jo kansakoulussa Syngneuksen aikana opeteltiin käsityötaitoja. Mutta sitten tapakasvatus, joka lähtee ehkä Erasmuksesta. Hän kirjoitti ensimmäisen tapakasvatuskirjan, sen kasvatuksen kultainen kirja, että jos sen saatte käsine, niin se on äärettömän mielenkiintoinen. Sitten on tietysti dialogitaidot, jotka liittyy tämmöiseen retoriikkaan ja sitten esimerkiksi lapsen oikeuksien julistus. Eli myöskään nämä sosiaaliset taidot eivät ole, niitä ei ole keksitty yhteistoiminnallisessa oppimisessa, vaan yhteistoiminnallinen oppiminen on ikään kuin jalostanut ja rakentanut systeemin, jossa nämä kaikki saa olla. No nyt ollaan, menikö se yksi? No. Ja sitten tulee tämä viides periaate, eli se, että me arvioidaan yhdessä sitä, mitä on tehty, oli jo siis John Deweyn, Kilpatrickin, myös Maria Montessorin ideoita, se, että opettaja ei arvostelisi oppilasta, vaan opetettaisiin oppilas itse arvioimaan omaa työtään. Että ei voi olla aina opettaja repussa, jolta kysytään, pitää oppia tällaiset taidot. Suomessa kognitiivinen pedagogiikka, jota Yrjö Engström edusti 1980-luvun lopulla, rakensi tämmöisen täydellisen oppimisen mallin, jossa nimenomaan kun oppimisprosessi on lopussa, arvioidaan ensin omaa oppimista ja sitten arvioidaan sitä opetettua asiaa, että onko se opetettu asia ollut minulle merkitykseni. Ja aivan samalla tavalla tässä yhteistoiminnallisessa oppimisessa halutaan, että oppilaat arvioivat yhdessä omaa toimintaansa. Joo, eli nyt jos mietitään, palataan tähän kuvaan ja kysytään, että miten edustaako yhteistoiminnallinen oppiminen vanhaa koulua vai uutta koulua? Niin kato vähän tota listaa ja kohta mä kysyn sulta, että kumpi puoli voittaa? Kumman elementtejä näet enemmän yhteistoiminnallisessa oppimisessa? Vanhan pedagogiikan tai uuden pedagogiikan? Onko tarpeeksi johdatteleva kysymys? Onko ymmärretty, mikä on oikea vastaus? Hyvä. Ketkä on sitä mieltä, että siinä näkyy enemmän vanhan pedagogiikan piirteitä? Ketkä on sitä mieltä, että siinä näkyy enemmän uuden pedagogiikan piirteet? Tähän on yksi mielistä kuin Putinin järjestämissä nukkevaaleissa. Kyllä sitä on. Se on ihan totta. Se on ihan totta. Kyllä, kyllä. Olet ihan oikeassa. Matkaa vielä riittää. Ja sitten tämä yhteistoiminnallinen oppiminen on mahdollisuus ikään kuin muotoilla se koko kouluopetus toisella tavalla. Onko teistä kukaan te ostanut koskaan sellaista Atrian valmista pizzaa ja sitten pannut siihen vähän lisää homejuustoa ja semmoista? Onko? Niin, no sehän on huijausta. Se on Atrian pizza kuitenkin, eikö se ole? Niin samalla tavalla usein koulun arjessa käy, että siellä on edelleen se vanha läksyn kuulustelu, joka tulee luostarikoulusta. Sitten siellä on uuden läksyn valmistaminen. Opettaja ottaa kirjan esille, jos se on oikein moderni, se panee sen dataprojektoriin. Ja sitten oppilaat saa hetken aikaa tehdä töitä ja siirtää tekstiä sieltä kirjasta, eikö niin, sinne työkirjaan. Ja sitten lopuksi kysytään, onko kaikki tehnyt tehtävät. Se on se yhteinen arviointi ja sitten lyödään leimoja sinne oppilaan. Eli tehdään feikkiä opettajan opettavinaan ja oppilaat on opettelevinaan. Mikään metodi ei ole puhdas, mutta sitten niin sitten tulee värit kuvaan. Te otatte yhteistoiminnallisen oppimisen käyttöön. Te suunnittelette viikon alussa, mitä kaikkea tehdään. Kysytte oppilaita, mihin tarvitaan minua, mitä te haluatte opiskella itsenäisesti, mitä te haluatte opiskella yhdessä. Ja sitten yhteinen arviointi siellä lopussa. Te syötte aitoa uunipizzaa, ei mitään itse tuunattua Atriaa. Ja tämä nyt sitten loppuu. Kiitoksia, kun sain haaskata aikaanne.
Kiitos Martti. Vaikka aika juoksee, niin siitä huolimatta mä nostan täältä tavallaan yhtä teemaa, joka täällä useammassakin viestissä nousee, mutta se, että hyvin eritasoiset oppilaat on ongelmaryhmässä, miten sitouttaa ja osallistaa, jos taidot on huonot. Mitä sä sanoisit tähän?
Annetaan erilaisia tehtäviä, joissa toinen voi auttaa toista. Et on erittäin tärkeää, että opettaja tuntee oppilaat ja rakentaa työn niin, että jokainen voi onnistua. Eikö niin? Ja se on se vaativuus. Et opettaja yhteistoiminnallisessa oppimisessa vetäydy minnekään patterirakoon. Häntä tarvitaan erittäin paljon seuraamaan koko ajan sitä prosessia, mitä ryhmissä tapahtuu. Ja interventioiden avulla, hän voi keskeyttää työn aika lisää, mitä tapahtuu, miksi kuristat Kalle Villeä, ja sitten mennään keskustelemaan siitä, eikö niin?
Kiitos.
Oli hyvä vastaus.
Joo. Oikein hyvä. Ja nyt mä, Martti, lähetän sinut matkaan tuonne A2. Kiitokset tästä.
Kiitoksia ja Pasi, tervetuloa. Ihan Pasi. Loistava ajoitus. Ja sillä väliin, kun Pasi tässä marssii tänne ja laittaa vermeet tuossa piuhasta kiinni tuohon, niin me tiedättekö, oletteko kuullut tämmöistä juttua, että ihmiset kuulemma nykyään istuu ihan liian paljon? Nouskaapas seisomaan nyt. Nyt alkaa taukojumppa. Ja taukojumpassa on seuraava tehtävä. Kosketa vähintään 8 ihmistä tämän tauon aikana. Kosketa 8 ihmistä. Kiitoksia. Nyt saatte istua, olkaa hyvää. Ja niin kuin huomasitte, niin tämä on ihan liikkuva koulupedagogiikan mukaisesti suunniteltu tämä tapahtuma. Eli varmaan olette kaikki kuulleet sen, että jos 20 minuuttia pidempään istut paikoillasi, niin olet istunut liian pitkään. Ja tämän takia vähintäänkin 20 minuutin välein pitäisi jotakin tapahtua, jotakin muuta. Silloin kun mä olin kansakoulussa, mun äitini oli mun oma opettajani siellä. Meillä oli halkoliiteri 100 metrin päässä pihan toisella puolella. Ja meillä oli aina pikku välitunti ja silloin me käytiin kantamassa halkoja liiteristä pönttöuunin viereen. Jokainen toi yhden halon. Siihen aikaan oli jo liikkuva kouluhanke. Kiva, kun olette laittanut noita viestiseinälle noita ajatuksianne. Me käydään niitä toki sit myöhemmin läpi vähän niin kuin systemaattisemmin, mutta yksi siellä semmoinen, mikä mulle tuli tuosta nousi mieleen, oli se, että siellä joku ehätti sanomaan, että tässä nyt kyllä nämä estradilla nämä herrat viipyy ihan liian pitkään ja pitäisi toimia paljon yhteistoiminnallisemmin. Ja tässä semmoinen niin kuin kantava idea tälle päivälle on se, että meillä on tällaiset vähän niin kuin syötteet, niin kuin luennot tässä ekaksi. Ja sitten kun nämä kolme luentoa käydään kimarna läpi, sitten alkaa todellakin hyvin yhteistoiminnallinen vaihe. Ja siellä vaiheessa sitten ei varmaankaan enää tarvitse sitten kauhean pitkään istuskella.